Blaðsíða 139 Ættkvísl hins vitiborna manns kemur fram. Elstu steingervingar af lífveru af okkar eigin ættkvísl hinum vitiborna manni, Homo, eru 2,4 miljóna ára gamlir. Þeir eru af öðrum frummanni sem nefndur hæfimaður, Homo habilis. Hann var hugsanlega fyrsti frummaðurinn sem kunni að nota verkfæri. Verkfærin voru yfirleitt steinar sem voru högnir til á sérstakan hátt þannig að á þá fékkst hvöss egg líkt og á hnífi. Með þeim gátu þessir forfeður manna skorið kjöt af dýrum og brotið bein til þess að ná mergnum. Frummenn gátu nýtt sér próteinríka fæðu í ríkari mæli en forfeður þeirra og talið er að það hafi stuðlaða frekar í stækkun heilans. Stærra heilabú stuðlaði svo að þróun samstarfs við veiðar og kom sér einnig vel í samkeppni við önnur rándýr. Reismaðurinn yfirgefur Afríku. Fyrir 1,6 miljónum ára kom reismaðurinn Homo erectus fram á sjónarsviðið í Afríku. Heilinn var tvöfalt stærri en í simpansa en þó talsvert minni en í nútímamönnum. Reismaðurinn smíðaði ýmis konar verkfæri og kunni að kveikja eld. Reismaðurinn var fyrstur ættingi okkar til þess að flytja frá Afríku. Steingervingar af honum hafa fundist bæði í Asíu og Evrópu. Reismaðurinn þróaðist á mismunandi vegu í hinum ýmsu heimshlutum. Í Evrópu kom neandirdalsmaðurinn fram fyrir 400.000 árum. Þetta var á einni af ísöldunum og hann átti auðvelt með að laga sig að köldu loftslaginu. Á síðunni teikning að tveimur forfeðrum nútímamannsins. Við hana stendur hinn vitiborni maður, Homo sapiens, og reismaður, Homo erectus. Og neðst við myndina stendur, nei, þessir hittust aldrei, en steingervingar af þeim benda til sameiginlegra fortíðar, kannski hjá einhverjum af ættingjum Lúsíar.